20.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про цікаве та актуальне в житті українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Що не рішення, то скандал. Київрада більшістю голосів ухвалила програму підготовки столиці до Євро-2012. Підпису мера під нею немає.
Приймати її тільки в вигляді, в якому вона може бути виконана. А це не фікція, на мій погляд.
Центр чи околиця? В Івано-Франківську сперечаються, де встановити пам'ятник Степанові Бандері.
Бандера – це є титульна особа нації. І тому ми вважаємо, що не може бути на краю міста пам'ятник Степана Бандери.
Духовна опіка в неволі. У Луганську священники і працівники виправних закладів домовились про співпрацю.
Луганщина – це область, що займає одне з провідних місць в Україні за кількістю виправних колоній.
Програма підготовки столиці до футбольного чемпіонату Євро-2012 у столиці є. Більшістю голосів Київрада на сьогоднішній сесії ухвалила відповідний документ. Попри застереження і протести фракції БЮТ Віталія Кличка та нашої України. Але головна скандальна родзинка – відсутність підпису під офіційною угодою з УЕФА. Була в Київраді і аргументи депутатів уважно слухала київська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Під Київрадою мирна акція. Прихильники мера Леоніда Черновецького прийшли підтримати його. Втім, самого мера у Київраді сьогодні не було. Після бою із міністром внутрішніх справ Черновецького так ніхто ще й не бачив. Із лікарняного ліжка його не змогла підняти навіть епохальна подія – ухвалення програми підготовки Києва до футбольного чемпіонату Євро-2012. Але опозиційних депутатів Київради збудив навіть не цей факт. У разі проблем із підготовкою столиці до Євро-2012 Леонід Черновецький відповідальності нести не буде. Адже під угодою із УЄФА щодо проведення у Києві футбольного турніру стоїть підпис рядового депутата Київради з фракції партії регіонів Володимира Філіпова, а не київського міського голови, що є невиконанням рішення Київради. Із копією документа у руках пояснює лідер фракції блоку Юлії Тимошенко у Київраді Тетяна Мелехова.
Це є ще раз підтвердження, що київський міський голова усувається постійно від виконання своїх обов'язків.
Кошторис програми підготовки до Євро-2012 складає майже 39 мільярдів гривень. До 2012-го Київ має намір реконструювати національний спортивний комплекс «Олімпійський», побудувати новий стадіон і аж 33 готелі. Багато рядків кошторису програми викликали чимало застережень і навіть протестів не лише у депутатів Київради, а й у представників екологічної комісії. Найбільші побоювання щодо Труханового острова. Після розбудови на ньому молодіжного міжнародного центру для уболівальників, він втратить свої рекреаційні властивості, кажуть екологи. На серйозні застереження керівництво Ради і депутатська більшість закривають очі, каже лідер фракції «Наша Україна» у Київраді Дмитро Андрієвський.
Невизначені напрямки фінансування реконструкції аеропорту Жуляни, дуже великі здання щодо будівництва на Трухановому острові. І ще низка питань. Програму треба приймати, але доопрацьовувати і приймати її тільки в вигляді, в якому вона може бути виконана. А це фікція, на мій погляд.
Секретар Київради Олесь Довгий перед голосуванням умовляє депутатів і обіцяє особисто стежити, щоб Труханів острів не постраждав від підготовки до футбольного чемпіонату.
Я готовий сам особисто взяти на контроль. Шановні колеги, мова йде виключно про наміри. Ми говоримо про плани, говоримо про затвердження проєкту цих планів. І в подальшому кожен рядок кожного цього великого документа повинен буде мати за собою цілий ряд організаційних рішень. Прошу голосувати. В цілому.
102 депутати за, при необхідних 61. Секретар Київради Олесь Довгий випромінює щастя, а попереду тяжка робота із втілення сьогодні затвердженої програми і питання землевідведення під цю програму. Коронний номер Київради. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Від 7 до 10 тисяч гривень щомісяця мають заробляти українські гірники, забійники та прохідники, заявив сьогодні на Львівщині міністр вугільної промисловості України Віктор Полтавець. А поки таких зарплат немає, з галузі щороку звільняються сотні фахових гірників. Докладніше про гірничу галузь Львівщини Галина Терещук.
З 8 діючих шахт державного підприємства «Львіввугілля» Віктор Полтавець не відвідав жодної. 4 шахти оглянули його підлеглі. Пріоритетом у розвитку вугільної промисловості міністр назвав збільшення видобутку вугілля вищої якості і збільшення зарплат гірникам.
Ми можемо будувати плани, всілякі програми, креслити графіки, але якщо не буде людей, то це блеф.
Каже міністр. Лише торік з вугільної галузі звільнилося 9 тисяч гірників. Ця цифра щороку зростає. 25% шахтарів пенсійного віку. Молодь не йде працювати у шахти через невисокі зарплати і велику аварійність. Гірничі навчальні заклади, каже міністр, готують кваліфікованих перукарів, але аж ніяк не гірників. На Львівщині за останні роки закрилися 4 шахти. На черзі ще одна, розповів Радіо Свобода директор державного підприємства «Львіввугілля» Володимир Гарбузюк. 5 років потрібно для того, щоб збудувати першу приватну шахту – Любельську. Інвестор має вкласти близько 2,5 мільярдів гривень. 18-й рік у Нововолинську будують нову шахту, розповів директор копальні Іван Костик.
В першу чергу треба звернути увагу на обладнання, які механізми, які працюють. Вони повинні нові, сучасні. Люба форма власності ефективна, якщо вона шахта працює і дає вугілля і заробляє, балансує вона економічно.
Львівсько-Волинський басейн діє уже 58 років. Запаси вугілля становлять на Львівщині близько 1 мільярда 107 мільйонів тонн. Щоб забезпечити Україну так званим енергетичним вугіллям потрібно у рік видобувати 100 мільйонів тонн. Наразі українські підприємства вугільні дають 75 мільйонів тонн вугілля. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Луганське управління виконання покарань перше в Україні підписало угоду про співпрацю з представниками релігійних конфесій. Днями відбулося спільне засідання, на якому йшлося про виховну роботу ув'язнених за допомогою релігії. Докладніше з Луганська, кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Ще у травні минулого року між Луганським департаментом з питань виконання покарань та українською міжконфесійною християнською місією була підписана угода про співпрацю. Тепер перший масштабний обмін досвідом, на який приїхали робітники з багатьох колоній області. На початку бесіди молитва з проханням посприяти добрій справі. Луганщина – це область, що займає одне з провідних місць в Україні за кількістю виправних колоній. Тих, хто там перебуває, треба рятувати морально, в тому числі і за допомогою церкви. Це розуміє голова Луганського департаменту з питань виконання покарань Сергій Горенко.
Заходиш в церкву, там запах.
Заходиш до храму, там запах святості. Заходиш до в'язниці, тут запах лиха. Ці люди – злочинці. Там вони вчинили лихо іншим, але й лихо й у них та їхніх родичів. З ув'язненими треба працювати. Чим більше його думки будуть повернуті до релігії, тим більше шансів, що він більше не вчинить злочин.
Наразі у виправних закладах Луганської області працюють 95 представників семи конфесій. Голова департаменту пан Горенко запевнює, що його підлеглі неупереджено ставляться до будь-якої релігії.
І ми не можемо віддати перевагу котрій-небудь одній релігії, бо ж це у якійсь мірі порушення прав людини, приміром, прав мусульман, що відбувають покарання. Отже, ми працюємо з усіма конфесіями.
Перша церква у колонії Луганської області побудована ще 1995 року. Тепер у містах відбування терміну покарання 8 церков та 21 молитовна кімната. Зараз будуються ще 4 храми. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
Керівники низки громадських організацій політичних партій Прикарпаття звернулися з відкритим листом до перших керівників області і міста, де висловили невдоволення місцем встановлення майбутнього пам'ятника Степанові Бандері. Через таке протистояння спорудження монумента може затягнутися, і до сторіччя з дня народження провідника ООН Івано-Франківськ пам'ятника не матиме. Про це докладніше в матеріалі місцевої журналістки Радіо Свобода Галини Добош.
Спорудження цього пам'ятника в Івано-Франківську вважають одним з основних заходів року Степана Бандери, проголошеного обласною радою. Ідею пам'ятника провіднику ООН підтримує більшість івано-франківців. Та місце його спорудження – з'єднання вулиць Бандери і Коновальця, так звана Європейська площа. У багатьох викликає невдоволення і незгоду. Головний аргумент – передмістя, де планується будівництво монумента, не відповідає постаті Степана Бандери. Та й не потрібна зайва гігантоманія, каже голова міської громадської організації націоналістичної патріотичного руху України Анатолій Мартиненко.
Бандера – це є титульна особа нації. І тому ми вважаємо, що не може бути на краю міста пам'ятник Степана Бандери.
Тут сплилися три причини. Перша причина – антиукраїнці, як їх називають, які кажуть, ми не допустимо, щоб пам'ятник був в центральній частині міста. Другі кажуть, Івано-Франківське – європейське місто. Сюди будуть приїжджати туристи з Західної Європи. І не годиться, щоб вони бачили в центральній частині міста провіднику націоналізму. І третє, я вважаю, що це сама головна причина, бо закладено у бюджетні кошти використати 15 мільйонів гривень. Це ж величезна сума.
Опоненти Європейської площі пропонують інші місця для встановлення пам'ятника Степанові Бандері – сквер позаду медичного університету, на Вітчевому майдані або біля вокзалу. Головне, щоб це був центр. Головний архітектор міста Ігор Гаркут визнає, що Європейська площа має свої плюси і мінуси. Та плюсів, на його переконання, таки більше.
Біля такого пам'ятника мають відбуватися і мітинги, і якісь зустрічі. Такий пам'ятник він потребує елементарних територіальних ресурсів, щоб можна було і озвучення дійства здійснити, щоб можна було десь людей розмістити.
Якщо ескізи пам'ятника виносилися на громадське обговорення, то варто було б раніше дізнатись думку громади і про його розташування. Та зараз, коли вже прийнято стільки рішень, розмови про це недоречні. Через них може затягтися спорудження пам'ятника, вважає перший заступник голови обласної ради Зіновій Береговський.
Якщо ми далі продовжимо розмови про те, де, якої вартості ставити пам'ятник і так далі, то це вплине на час завершення будівництва. І дуже сумнівно, що він на 1 січня 2009 року буде побудовано.
Схожа історія в Івано-Франківську була з пам'ятником Тарасові Шевченку. Довго сперечалися, де і як його встановити, і яким він повинен бути. Наразі місто гарного пам'ятника Кобзареві, окрім погруддя у парку відпочинку його імені, так і немає. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Приклад поголовного нищення бродячих собак, яке розпочалося в Ужгороді, на озброєння час від часу бере влада в усіх містах України. І це незважаючи на указ президента про заборону жорстокого поводження з тваринами. Собаки розмножуються безконтрольно, тож виходу немає, вважають комунальники, котрі відповідають за санітарний стан. Вихід є, кажуть ентузіасти. Про них докладніше моя рівненська колега Валентина Одарченко.
Дістатися сюди з кормом для 35 вихованців можна тільки на таксі. Так вони нині і роблять, возячи двічі на день відра з кашами і кістками, на які скидаються самі, а також із харчовими відходами з місцевих ресторанів.
Зараз. Тепер давай, Марго. Зараз. Всім дам. Всім буде.
Всім гарно їсти. Так командує своїми підопічними Аліса Мамчур, керівник благодійного фонду «Надія», котрий займається утриманням бродячих псів. Ми познайомилися майже рік тому. Тоді вона звернулася за допомогою. У місті почали масово нищити собак. Добиралися і до її імпровізованого притулку на одній з міських автостоянок. Пані Аліса стукала у всі інстанції, щоб виділили землю під притулок. Міські депутати пообіцяли землю виділити і порадили швидше вибратися зі стоянки. Тривав відстріл. Навіть показали, куди. То була яруга між недобудованими складами на околиці Рівного. Та не так сталося, як гадалося. Земля дорожчає, претендентів вистачає навіть на яри. Рішення прийняте тільки у першому читанні. Друге пробуксовує ось уже майже рік.
Ну нам же підписала санстанція.
Нам підписали дозволи всі: санстанція, архітектура. Усі. Це ж не місто, а околиця. Розрівняти тут землю, обгородити, і собаки б сиділи. Всі щеплення зроблені. Єдине питання постало – допомогти вдосконалити той притулок.
Усовершенствуй той притулок.
На моїх очах до притулку приносять ще одне собача. Наталка Малиновська разом з татом вирішила врятувати дворове цуценя. Його маму і братів уже знищили.
Це вона одненька осталася.
Ну чого, ти все добре. Ти все звикнеш, все буде добре.
Тим часом начальник управління комунального господарства Рівного Юрій Собчук стверджує, що обома руками за притулок.
Я зразу говорю, треба спочатку розробити положення, виділити гроші з бюджету, знайти місце, обладнати і зробити. Це потрібно робити. Тих, що ми тратимо гроші на уничтоження цих собак, то можна зробити той притулок, щоб там собаки жили.
Як пояснив заступник міського голови Рівного Олексій Хмілецький, депутати затягують питання з виділенням землі, бо в законодавстві не зазначено норм площі на одного собаку. Ось така відмовка. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні все панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Але я з вами не прощаюсь. За хвилину зустрінемось в програмі «Нова Україна», де ви дізнаєтесь, чому в українському музичному просторі переважають російські виконавці, що від цього втрачає Україна і як потрібно захищати вітчизняний інформаційний простір. Не перемикайте.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Дві третини українського музичного простору сьогодні заповнені російськомовними піснями, твердять статисти. У вітчизняному теле- та радіоефірі в ряди годин можна почути україномовних виконавців, а зарубіжні гастролери, надто ж сусідньої Росії, почуваються набагато комфортніше, аніж вітчизняні. Хто в цьому винен і що робити, аби національне не почувалося чужорідним? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Україномовна пісня на українському FM-просторі як нерідне дитя. Незважаючи, що вітчизняні закони мало не по-материнськи захищають національний продукт, хоча і не україномовний. Чому так відбувається? Що від цього втрачає Україна і як потрібно захищати вітчизняний інформаційний простір? Відповіді шукала Ірина Перешило.
Це звуки українського музичного простору. Щодня на 60-70% його наповнюють російськомовними піснями. Присутність україномовної музичної продукції не перевищує 10-15%. Причина такої диспропорції на вітчизняних теле- і радіоефірах не в нестачі українських пісень. Просто в Україні немає власного інформаційного простору, стверджує музичний оглядач Юрко Зелений.
Наші державні мужі на сьогодні вони борються, умовно кажучи, за метал, тобто за індустріальний період, який по суті там в 30-х роках уже десь відмер, і не розуміють, що найцінніша і найпотужніша зброя це не ядерна зброя, це інформаційна зброя. І через це у нас немає розумної протекції власним виконавцям. Зараз на Україні ми маємо найбільш провідні станції. Це що? Це філіали російських. Наше радіо, Русське радіо і так далі. І от таким чином виходить, що це є, по суті, дійсно політика центру, який на півночі знаходиться.
Як результат, Україна сьогодні є величезним ринком збуту російської музичної продукції. А це вже не лише політика, а й великі гроші. Мільйони національних коштів вивозять з України російські гастролери. На Кіркорових і Моїсеєвих іде навала українських громадян. Причина аншлагу проста. Цих виконавців зранку до ночі крутять на вітчизняних радіо і телебаченні. Саме цим і спонукають народ до відвідування їхніх концертів. А якою є практика європейських країн щодо протекції власних виконавців? Фагот, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго», любить посилатися на досвід Франції.
Приклад Франції, котра колись зобов'язала французький медіапростір покрити 50-відсотковим франкомовним продуктом. Вони зрозуміли, що в американців більше грошей, ніж французів, як не крути. Тому державна політика була на підтримання французької культури. Тому на державному рівні медіапростір зобов'язаний був, так чи інакше, підтримувати французького виробника. І тому ми зараз бачимо, що французька культура дуже якісно сперечається з американською культурою на дуже на високому рівні. Приблизно та ж схема може бути в Україні.
За даними парламентського комітету з питань культури і духовності, в середньому 400 мільйонів гривень щороку вивозять з України російські зірки. Отож, поки українській владі протекція українського невигідна, ці гроші успішно працюють на ідеологічне зміцнення та матеріальний добробут іншої держави.
У маршрутках Дніпропетровська засилля російськомовної попси та шансону. Російськомовна музика і на найвидніших полицях яток та крамничок. І все ж українське не зникає. Чи легко виживати україномовним виконавцям в російськомовному місті, цікавилася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Гайнемо колядою, гайнемо диким полем.
Поєднання World Music із українськими мотивами – це вибухова суміш, безпрограшна комбінація. Це виглядає яскраво, смачно і драйвово. Так рекламують власні виступи учасники дніпропетровського гурту «Мандрівних дяків» «Вертеп». Українське у російськомовному середовищі, кажуть хлопці, має бути нахабним і агресивним. Інакше смерть. Відтак уже майже 7 років проштовхуються ліктями крізь російськомовну попсу та шансон на українському ринку шоу-бізнесу. 3 повноцінні альбоми, кілька кліпів, участь у багатьох музичних проєктах та фестивалях. Клубні вечірки від Алупки та Одеси до Івано-Франківська та Донецька. Хапаються за все. А ще навчилися себе подавати так, що українське з Дніпропетровська тепер сприймається без скепсису і у Києві, і на Західній Україні. Її, до речі, щойно об'їхали з туром. Лідер і продюсер «Вертепу» Тимофій Хом'як упевнений, аби прокласти свою стежину в українському шоу-бізнесі, треба пам'ятати кілька речей. Не розраховувати на підтримку спонсорів і влади, постійно набувати досвіду. Тимофій Хом'як без підробної скромності заявляє, поки гурту це вдається.
Якісно змінився весь саунд, вся програма колективу, тому що чим більше ти виступаєш, тим професійніше ти стаєш. Своїм ходом їздимо, заробляємо. Заробляємо на інших роботах, вкладаємо в гурт. Заробляємо з гурту, вкладаємо в інші роботи. І так постійно.
Поки грати українську музику у Дніпропетровську справа не прибуткова. Частина хлопців заробляють собі на життя професіями, що не мають відношення до музики. Наразі в україномовного гурту у Дніпропетровську багато прихильників. В основному молодь. Але народні пісні в обробках вертепу слухають і люди старшого віку. Знайшлися у вертепівців і прихильники серед російськомовної публіки. Армен мешкає в Україні кілька років, але залюбки ходить на концерти вертепу із друзями.
Мені дуже приємно, бо це ж Україна і українська мова. І люди, які приїхали жити з інших країн, мають цю культуру розуміти. У них цікава музика і вони веселі хлопці.
Всі вони веселі хлопці.
Хазяйнує російськомовна пісня і в ФМ-просторі, і в Західній Україні. Серед причин – переважна більшість тамтешніх радіостанцій, столичні філії, вплинути на які місцеві охоронці українського слова не можуть. Більше про те, що можна почути в музичному телерадіопросторі на Заході України і наскільки сумлінно місцева влада захищає українську пісню, знає івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Домбош.
Загалом по кав'ярнях, ресторанах, барах, дискотеках звучить музика, що, як кажуть, відповідає формату закладу. Десь російська попса, Вірка Сердючка, десь легенька інструменталка, десь просто включають ефенки. Час заборон і худрат минув. Місцева влада методом диктату на цей процес вплинути не може, говорить начальник Івано-Франківського міського управління торгівлі Валентина Терлушко.
Ми не маємо права примусити, ми просто рекомендували. У нас була проведена нарада з усіма підприємцями, які мають заклади громадського харчування. І ми рекомендували всім підприємцям, щоб звучала музика в основному україномовна.
Складніше перевірити дотримання цих домовленостей. Та влада стверджує, така робота проводиться з 2004-го. 3 роки підряд на День Незалежності виключно українські пісні звучать в ефірі місцевої ФМ-радіостанції «Західний полюс». Згідно з додатком до ліцензії дотримуються обов'язкових 60% української музики. У це поняття входять і пісні українських виконавців російською мовою, приміром Могилевської чи Віагри. Якщо ж при отриманні ліцензії його замінять на україномовна музика, то, за словами головного редактора радіо «Західний полюс» Ігоря Маслова, виникнуть проблеми.
Є різні поняття – українська музика і україномовна музика. Українська музика є багато – і російськомовною, і україномовною. Єдине, що саме україномовної музики для наповнення ефіру FM-радіостанцій для різних вікових категорій є мало. І в цьому є проблема.
З 11 ефемок, програми яких можуть слухати івано-франківці, лише 3 є дійсно місцеві – «Західний полюс», «Муніципальна вежа», «Церковні дзвони». Інші – це представництва мережевих київських радіостанцій – «Люкс-ФМ», «Авторадіо», «Шансон», «Хіт-ФМ», «Русське радіо» і так далі. В більшості з них української музики мало. Але коли йдуть перевірки франківського регіону, то вплинути на місцеві радіостанції вони можуть. На київські – аж ніяк.
В ефірі Радіо Свобода програма «Нова Україна».
Україні потрібен протекціонізм щодо національної культури і важелі впливу на такий прибутковий ринок, як музичний. Однак цього немає, переконаний музикант Кирило Стесенко. І тому, слухаючи український музичний ефір, важко здогадатись, в якій країні перебуваєш.
На FM-діапазоні, перебуваючи в Україні, ми не можемо зрозуміти, чи це Україна, чи це Росія. Тобто домінує російська поп-музика. Я бачу в цьому причини переважно бізнесові. більшість справжніх власників FM-радіостанцій в кінці ведуть до Росії. І опанування українським ринком шоу-бізнесу – це є варта справа, щоб пропагувати російський зірок, російські проекти, і потім їздити сюди на гастролі і збирати гроші. А на рівні великої політики, безумовно, це є вплив на масову свідомість, це є прихований ідеологічний вплив, оскільки найкращий спосіб впливати на масову свідомість – впливати через мас-культ. Ми бачимо, що результати в нас і існують політичні, оскільки за 16 років незалежності Україна не так українізувалася на півдні і на сході, як ще більше віддалилася від, власне кажучи, українського світовідчуття.
Ніякої політики тут немає, переконує парламентар з партії регіонів Олена Лукаш. Просто слухачеві не подобається україномовна пісня. От він і не замовляє.
Виконується, є такий закон. Є попит, є пропозиція. І якщо попит іде не на цю пісню, а на іншу, то вона і лунає. І я, наскільки розумію, що найбільшим попитом користується у нас іноземна пісня, потім російська, а потім вже українська. Тому що не користується, так вирішив слухач. Не подобається йому.
Її колега по партії Владислав Лук'янов також має пояснення, чому україномовна пісня поступається місцем в телерадіопросторі російськомовній. Виявляється, справа в бізнесі, переконаний депутат.
Шоу-бізнес – це не тільки культура, це і бізнес. А в бізнесі досить багато визначають гроші і визначає ринок, визначає розмір аудиторії. Якщо брати окремо російську мову, це четверта мова, яка використовується в Європі за кількістю використання. Тому є мови, які більш поширені. Так само можна б сказати, чому українська і англійська? Тому що англійська найбільш поширена мова в світі, в Європі, тому її використовують більше.
Але парламентарі погоджуються, що українських виконавців і україномовну пісню потрібно підтримувати. Для цього існує держава. Не сперечається з ними член Нацради з питань культури і духовності Олег Репецький. Але при цьому визнає, що наразі більшість гарних ініціатив і емоційних гасел зависають в повітрі. А український музичний ринок продовжує обслуговувати інтереси невласної держави.
На жаль, ця галузь, вона взагалі ніяким чином не врегульована, по суті, в Україні. Хоча вона є дуже економічно приваблива, і це одночасно є надзвичайна форма впливу на свідомість українців, потужна. І тим не менше, як це не парадоксально, у нас сьогодні в державі, по суті, ніякого навіть відомства, яке би займалося цією важливою, я повторюю, в економічному і культурно-політичному аспекті, по суті, ніхто не займається.
Нині єдиний державний орган, який повинен контролювати, зокрема, телерадіомузичний простір і слідкувати за дотриманням там законодавства – Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Однак вона цього не робить. Незважаючи на чинні повноваження та наявні можливості, переконаний речник цієї установи Микола Гриценко.
Делікатність тому, що я працюю в цьому органі, ну я вже 13 років, я бачу, що оці важелі, які є законом визначені в Національній Раді, вони, на жаль, нею не використовуються. Ну це моя особиста думка. Я нею поділився, за нею отримав догану вже на сьогоднішній день.
Ситуація за останні роки лише погіршилась, констатує Микола Гриценко, незважаючи, що існує квота на виконання половини пісень для українських виконавців, примітка, не україномовних, та й вона не дотримується. Але щоб довести це, потрібно проводити моніторинг і на підставі виявлених порушень вимагати покарання винних.
У нас здійснюється вибірковий моніторинг. Захотілось комусь перевірити канал 1+1. Вони пустили туди на 2-3 дні, перевірили. Це не є моніторинги, які дійсно відображають реальну картину порушень.
Але якщо за бездоганної та сумлінної роботи Нацради ситуація може покращитися лише в телерадіопросторі країни, то вирішення проблем загалом на музичному ринку потребують значно більших зусиль. А головне – потрібно бажання і політична воля, наголошує член Нацради з питань культури і духовності України Олег Репецький.
Необхідно скоординована робота різних відомств, і Міністерство культури, без сумніву, яке має виробляти культурну політику, обов'язково мають залучені ті відомства, які займаються регулюванням у сфері радіо і телебачення діяльності, авторських прав, суміжних прав. І, без сумніву, злагодженої роботи і Верховної Ради, і Кабінету міністрів по впровадженню якнайшвидшому тих законів, які би здійснили регулювання в цій галузі. Для цього потрібна політична воля, і якщо вона буде, ця політична воля, доволі таке враження в мене, що вона є, тому що і програма уряду, яка зараз розробляється, проект поданий, і позиція президента, і я знаю, і більшості, вона полягає в тому, що треба навести лад в цій сфері. Тому, якщо це злагоджена робота буде проходити і надалі, то я переконаний в тому, що зрушення відбудеться, і ми через певний час будемо жити в нормальному мовно-культурному середовищі українському.
На оптимістичній ноті сподівання і віри в краще майбутнє українського музичного ринку і простору програма «Нова Україна» завершила ефірний час. Її намагалася зробити цікавою для вас Ірина Біла. Шануймося і слухаймо українське.